Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. novembar. Danas nastavljamo razgovore koje smo vodili na nedavno završenom sajmu knjige u Beogradu, 59. po redu, koji je završen u nedelju. Počasni gost bila je Kina, a u ovoj emisiji koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, balkanskim i postjugoslovenskim, čućemo troje sagovornika, dvoje na sajmu i jednog, kako bi se reklo, s povodom. Olivera Rajić je razgovarala sa savremenim piscem iz Grčke, Dimitrisom Sotakisom, kome je izdavačka kuća Klije iz Beograda objavila roman Bez daha. U razgovoru ovom na sajmu je učestvovala i prevoditeljka ovog romana, Mina Radulović. Gošća sajma bila je i Magdalena Vodopija, direktorka sajma knjiga u Puli, koji se održava početkom decembra, i sa njom smo razgovarali i o konceptu i programu ovog sajma, kao i malo i njegovoj istoriji. Na kraju ćemo čuti i Kristijana Novaka, ovogodišnjeg dobitnika jedne od najznačajnijih nagrada u Hrvatskoj, to je nagrada Te portala, koju je dobio za svoj roman Crna mati zemla. Na ovogodišnjem sajmu knjiga boravio je gost iz Grčke, Dimitris Sotakis. Njegov roman Bez daha objavljen je u izdavačkoj kući Kliju iz Beograda uz podršku Evropske komisije. Dimitris Sotakis je poznat na grčkoj književnoj sceni. Objavio je do sada 8 romana i zbirku kratkih priča, a osim literature bavi se muzikom i prevođenjem. Nedavno je u Grčkoj izašla Sotakisova najnovija knjiga, roman Uskrsnuće Michael Jacksona. Roman Bez daha je izašao 2009. godine, a Sotakis je za njega dobio nagradu The Athens Prize of Literature, časopisa Dekata, a kod nas je knjiga objavljena u prevodu Mine Radulović. Tema ovog romana je kafkijanska. U nekom gradu, u nekom vremenu koje se ne imenuje, ali ga doživljavamo kao savremenost, mlad čovjek bez posla prihvata poslovnu ponudu koja mu donosi lep prihod bez rada. Ponuda je na izgled besmislena i neverovatna, ali je istovremeno novac koji pristiže razlog da se na sve to zažmuri i da se takva besmislica prihvati. Košmar, međutim, ne počinje odmah, već postepeno i na kraju nalazimo literarnog junaka zatrpanog predmetima, ali i izmenjene psihe. On doduše i dalje ne shvata šta firma radi i zašto. On je ulovljen i fizički i intelektualno, ali tako zatrpan osjeća da je zahvalan ljudima iz firme što su se pobrinuli da ne ostane bez daha. Zahvalan ljudima iz firme što su se pobrinuli da ne ostane bez daha je citat, posljednja rečenica u romanu Bez daha Dimitrisa Sotakisa, sa kojim je na ovogodišnjem sajmu knjiga razgovarala Olivera Rajić, i evo kako Dimitris Sotakis objašnjava svoju posljednju rečenicu.
Στην ουσία το, η φράση αυτή υπόνεται ακριβώς, είναι τα τελευταία λόγια του ήρωα στο μυθιστόρημα. Συνεπώς, αν πω τώρα ακριβώς σε τι ισοδυναμεί αυτή η φράση, θα προέδρα κατά κάποιο τρόπο το τέλος του βιβλίου, αν μας ενδιαφέρει τέλος πάντων αυτό.
Znači, to je u suštini rečenica koju poslednju izgovara junak, tako da kad bih vam opisao situaciju koju se on izgovara, onda bih izdao i čitav roman, tako da neću to objasniti tako, nego kao da u suštini opisujem šta to znači u kontekstu ovog romana. Znači, kao ljudi koji živimo u velikim urbanim centrima u suštini, mi gubimo dah, ostajemo bez daha u naboru, u našoj toj agoniji da dokučimo, da uhvatimo ono što je neostvarivo. Ja sam roman pročitala pre dva dana. Da li mislite da taj vaš junak koji jedva izviruje iz gomile stvari, koji ostaje bez daha, to jest ima malo daha pod stvarima, metaforično govori o jednoj opsednutosti naše civilizacije predmetima? Ili mislite da se i pod teretom drugih okolnosti može ostati takođe bez daha?
Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή για την πραγματική διάσταση, για τη λειτουργική διάσταση των επίπλων.
Το είναι βρω δόμπρα, jedan dobar metod da se u suštini osvrnemo na praktičnu ulogu tih stvari. U suštini moja namera je bila da dam i da dam akcenat, da bude akcenat na tome, na tom teretu koji proizilazi iz nekog podsvesnog i psihološkog u suštini pritiska pod kojim smo i ne možemo da dođemo do daha.
Vi međutim u romanu ne poričete postojanje ljubavi, nežnosti, prijateljstva.
Αντιθέτως, θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε σε όλα αυτά.
Ουσιαστικά, ούπραβο σαν αυτό χτέω δεν άγλασε, να ξέρω το πίτνε στβάρι να σου ξηβότα, αλλά σε μη στάλλο τρόσιμο, που είναι κουιάγονι, στάλλο γιούρι μου, δεν έχει στβάρι, μα κουνίκα δεν έχει μοντόστι, και αμήν είμαστε ποτρόσι
Često porede barovi koji su pročitali vašeg junaka sa Jozefom K. Da li sami mislite da postoji sličnost?
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχουν γνωριστεί αυτοί οι δύο.
Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν σου είχα τα σρέα. Αλλά η τσίτα ατμοσφαίρα ή ουσλόβοι που το κόμμα ομπόιτσα ποστόγε, ουσουστίνει γλίτσα βεώμα.
Da li mislite da književnost danas u savremenom svetu može imati ulogu koju je nekada imala da promeni svest ljudi, da im otvori neka nova gledišta?
Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή, χωρίς διάθεση κολακίας, γιατί πρόσφατα είχα μια συζήτηση με...
Πρώτα ζενίμπλιβα πριμέτπα, bez ikakve namere da zvučim da laskam, ali mislim da je to upravo ono što oko čega treba da se koncentrišemo, jer skoro nedavno na nekom skupu gde smo isto govorili, smo utvrdili da danas književnost ne može imati onu ulogu koju je nekada imala. Ipak, ako je umetničko delo tako strukturirano da može da dopri, da iskomunicira, ono i dalje ima tu moć, znači da promeni nečiji život i da usmeri nekakve stvari.
Pretpostavljam da govorite o tome da nešto treba promeniti, molim vas sad pazite u prevodu, nešto u formi, a nešto i u formatu.
Με την ερώτηση αυτή...
Μίσιμ δε ουσουστίνη τρέπα μόσδα δα πρέστανεμο δε ποκούσαβαμο καό στο ίναξε ράδιμο σβάκον δεμον ζιβότου δε ποκούσαβαμο δε ουσέμου πούδεμο πόπεδνιτσι. Znači, μη στάλνο σε ναλαζίμο ου νέκομ antagonističkom pogledu, odnosno odnosu na čitav svet, gde hoćemo stalno da pobeđujemo, da pobeđujemo, da pobeđujemo i da tome nema kraja. Kao da iz poraza ne možemo ništa da naučimo, kao da poraz i sam ne skriva neki hedonizam. Tako da to bi imalo veze možda sa tim, ta promena.
Grčka se nalazi u jednoj krizi s koje se ja nadam da će imati prilike da izađe. Kako vidite danas kritičku svest u Grčkoj, među grčkim intelektualcima? Da li to uopšte postoji?
Ferroti i logotehne skrimena.
Što se tiče sad pisaca u tome, mogu da pričam o tome. Znači, mislim da pisac svakako treba da piše u bilo kom vremenu da se nalazi. Bilo da je to vreme gde, koje je u usponu ili da je vreme kao u nekoj dekadenciji za koje nisam baš siguran da je to danas. Znači, u svakom slučaju dužnost pisca je da piše, a što se tiče krize, ona je na svim nivoima. Znači, to je kriza morala, kriza pogleda na sve. Znači, to je nešto što je van nas ekonomska kriza, ali u svim tim situacijama zadatak pisa je da piše.
Mislila sam u stvari na pisa kao slobodnog intelektualca koji može biti savet svoga vremena.
Evo nam želite i...
Znači, upravo je problem u zajednici. Znači, grčki pisci deluju kao autistične jedinice. Znači, među sobom se možda oni i druže, možda ne postoji nikakav problem u toj zajednici na tom nivou, ali ako bi hteli nešto da promene ili da izađu sa nekim promenama, znači, to ne dolazi u obzir s obzirom na to da su oni toliko usamljeni, da su oni toliko autistični da ne može da se sprovede nikakva promena.
Ako čitaš knjigu, ti dolaziš do neke spoznaje i time bivaš pametniji. Veruje li da je danas ta vrsta uticaja moguća?
Sa festa da je dobistevo. Sa festa da je dobistevo.
Da bi to bila pravo prokletstvo, kada bi književnost prestala da ima taj uticaj. Najradosniji trenutak za jednog pisa i za mene, znači nije kad dajem intervjue ili kad razgovaram o delu, nego kad dođe neki pisac i kaže mi kad ćeš ponovo objaviti nešto, jer ovo što sam pročitao, ovaj tvoj poslednji knjigu sam doživao kao nešto što ne mogu, čega ne mogu da se oslobodim, što mi je stalno na umu.
Ovaj intervju će biti emitovan na Radio Beogradu u emisiji koja se zove Oko Balkana. Šta misli o Balkanu? Da li se balkanski narodi dovoljno poznaju, kakva je njihova budućnost u Evropi i savremeno specifično srpski, znali nešto o Srbiji koju čujem često, dolazi o srpskoj književnosti, o srpskoj kulturi?
Ναι. Σαφέστατα όλη αυτή η γνωστή σας κληρονομιά, να μην αναφέρω βέβαια τον Άντριτς ως ένα σημείο αναφοράς βέβαια.
Znači, poznajem velikane srpske, da sad ne pominjem Andrića i ostale velike srpske pisce, ali u suštini sad sam u fazi gde istražujem savremene srpske pisce, znači i čak mlađu generaciju do recimo 40. godina, da vidim kako oni doživljavaju život u urbanim centrima, kako se to prelama kroz njihovu svest i kroz njihovo delo.
I fenomenog protesta, snimena...
Što mi čekam i vaše ponude, odnosno vaše predloge, u kom pravcu da se krećem, da bih saznao to.
Da li poznaje, ajde kažem, kulturnu mapu Balkana, znali nešto o književnosti drugih balkanskih zemalja?
Ποια είναι η γνώμη μου?
Ναι.
Ήμουνα το 2008 στην Επιτροπή του, υπάρχει ένα βραβείο το οποίο...
2008 είναι πιο γκρατσκοϊ κομίσι για ανάγκη του Μπαλκάνη.
Εκείνη τη χρονιά...
Επόδινε το τέλειο σερβσκο
κομίσι. Βλάδισλα Μπάιατς.
Ο Μπάιατς, ο οποίος έχει εκδώσει τον Κέδρο, μάλιστα, στο δικό μου εκδοτικό οίκο.
Πράβο είδε ο μόνο ιδάβατσκο κουτσιο Κέδρο. Μπάιατς. Ναρεύνο δε Μπάιατς, η ζέτα πίσω της κνίγα είναι odlična, ali ako smem da kažem, znači moje mišljenje je da više volim književnost koja nije vezana za neku regiju, koja topografski nije, da tako kažem, uzemljena. Znači više me zanima neka intimna lirika, da tako kažem, nego nešto što je vezano za neku regiju. Naravno sad to je stvar senzibiliteta, znači jedan dobar pisac, bilo da piše, da sastavlja katalog za neku prodavnicu ili piše roman, on je u tome svakako izuzetan.
Haman Balkanija, knjiga Vladislava Bajica, ja sam bila njen promoter, je u stvari knjiga sa idejom da Haman, to jest voda, može da opere svo zlo istorije i da je čovjek uvijek dualan između istoka i zapada, kao on i Orhan Pamuk.
Ne, to što djelo što vljuje, gdje ti ima nas u Petropi Kinza Hronja.
Da, bio je i on, jesu se baš bavio tim stvarima.
A bila je mislim Elada, spume.
Izvinite, sad to ja pobrkao, ne sam šta rekao, ali rekao.
Aν εξαιρέσουμε τα τελευταία 15-20 χρόνια, που είναι αρκετά, έχουμε μια τεράστια, μα τεράστια παραγωγή βιβλίων.
Θεματολογία. Taj moj stav proističe iz toga što poslednjih 10-15 godina u Grčkoj svi se bave građanskim ratom, vojnom puntom, istorijskim i stvarima koje proizilaze iz toga. Tako da stvarno, da neko ne shvati pogrešno, ja veoma cenim to i volim, ali zaista mi je dosta toga i zanimaju me neke druge teme.
Znate kako kažu za Balkan? Da je njegova osobina, da je mala teritorija sa previše istorije.
Ta Balkanija je jedan topos, pragmatika, od njega mikros, od njega mikroteros.
Kad sam bio mlađi, hteo sam da posetim onu veliku Evropu, znači zapad. I to sam i uradio. Ali sazrevajući sve više, dolazim do zaključka da je u suštini ovaj jedan neotkriven, jedan mistični svet, čitav Balkan, koji je prepun je aroma i prepun je raznih tajni koje treba otkriti, ali pritom nije ni malo neprijatan.
Ja lično, što sam starija, verujem da se to odnosi na ceo Mediteran.
Ναι, γιατί όχι. Είναι κάτι, είναι μια, νομίζω, μια τάση που μας ταιριάζει ως ψυχοσύνθηση και ως προσωπικότητα.
Ναι, εμείς συνδέεται έστω στον Αγκόβαρ.
Νομίζω ότι την Ελλάδα την κερδίζει πιο πολύ το μεσογειακό στοιχείο από το βαλκανικό. Γι' αυτό γίνεται λίγο πιο παιδική χαρά η Ελλάδα.
Εμείς είναι ουσιαστικά γκρίτσκοι, μόνο τσακ που νέκουν την ουσιαστική προβλάτζη, τα μεditeranski duh, και γι' αυτό η Γκρίτσκα ponekad i izgleda kao neko dečje igralište.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Čuli smo Dimitrisa Sotakisa, savremenog grčkog pisca, autora romana Bez daha, koji je objavljen u izdavačkoj kući Clio iz Beograda. Dimitris Sotakis, gost ovogodišnjeg sajma knjiga, a sa njim je razgovarala Olivera Rajić uz pomoć prevoditeljke sa grčkog Mine Radulović. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Nastavljamo naše razgovore koje smo vodili na sajmu knjiga, završenom u nedelju. Jedna od gošća sajma knjiga iz takozvanog regiona bila je Magdalena Vodopija, direktorka Međunarodnog sajma knjiga u Puli, koji će biti održan od 4. do 14. decembra. Održana je promocija programa ovogodišnjeg jubilarnog 20. sajma knjiga u Puli. Na sajmu knjiga u Beogradu gosti i učesnici ovog razgovora bili su Ante Tomić, Miljenko Jergović, Teofil Pančić i Vladislav Bajac, zajedno sa Magdalenom Vodopijem. Također smo i sa njom razgovarali na sajmu knjiga u našem studiju Radio Beograda 2 na sajmu i naše prvo pitanje ticalo se važnosti posećivanja drugih regionalnih sajmova, odnosno kako Magdalena Vodopija vidi saradnju sa srodnim festivalima na prostoru bivše Jugoslavije i Balkana.
Pulski sajam predstavljao se u Varšavi, u Pragu, u Torontu, u regiji, svugdje, na Lajpciškom sajmu knjiga. Dakle, smatramo to normalnim upoznati prije svega kolege sa sobom, ali i neku širu publiku kad za to ima prilike. Važno nam je to zato što jesmo negdje na evropskoj karti više festivala knjige nego sajmova. Važno nam je što nas doživljavaju kao mjesto gdje se okupljaju i svjetski autori, ali prije svega autori iz naše regije. Tu je, čini mi se, specifičan pulski sajam i on to njeguje 20 godina, ne, ali od 2000. godine. Dakle, bili smo prvi u Hrvatskoj koji su pozivali autori regije i sada imamo i poseban program koji se zove Autori susjedstva.
20 godina, počeli ste 94. Dakle, taj istorijat se odvijao i u 90. kada je bio dominantan nacionalizam u našim zemljama, a dakle još i rat bio u toku. I od 2000. kada na neki način putem te famozne tranzicije naša društva prihvataju ili razvijaju neke oblike tržišnog ponašanja ili uvođenja kapitalizma. Nije sad trenutak da se analiziraju te dve decenije, ali u kom periodu vam je bilo teže, kako ste opstali, kako finansijski i da li je bilo pritisaka za sve ove godine u programskom ili nekom drugom smislu?
Mi smo i dan danas izvan institucionalna organizacija, a u sve lijepe priče svih vlada na ovim prostorima, biti izvan institucionalno znači stvarno boriti se, biti ono što se kaže on the road, na cesti uglavnom, i pomoću raznih trikova uspijevati opstati. Mislim, ja pamtim samo lijepe dane, rekli bi neke, i ne doživljavam ni jedan od tih napora ili baš onako bilo je trenutaka kad se činilo da sajma više neće biti. Ne doživljavam kao nešto posebno. U samom početku mi smo imali veliku podršku. Morate znati da je sajam u Puli, u Istri, koja je istinski multikulturalna, istinski kozmopolitska, istinski ljevičarska. Dakle, nismo imali nikakve pritiske, recimo te vrste, što mi to radimo. Dapače, imali smo od prvog sajma jednu veliku podršku publike, imali smo veliku podršku dijela medije, imali smo ogromnu podršku naših kolega, izdavača. Njima se to činilo fantastičnim da neko uopće pokušava napraviti jedan sajam knjiga, a tada je bio Interliber gotovo srušen, dakle vidjeli su jednu opciju, jedno malo svjetlo, jedan izlaz. Dug je bio put pulskog sajma do ovog statusa sada. Financijski to je izgledalo nemoguća premošćenja u tih 20 godina, ali uspjeli smo i sada imamo zaista financijsku podršku i grada Pule i Istarske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Imamo za sada, jer stvarno su teška vremena, na jedan način smo zaštićeni nekim ugovorima koji nam garantiraju svake 3 godine neki novi život, tako da ne možemo se sada žaliti. Ali put do toga je bio jako težak, a u krizi mi smo toga svjesni. Prvi koji će rezati, opet ćemo biti mi van institucionalci, bez obzira na, ne znam, slavu pulskog sajma, na to koliko ga svi vole, nećemo izbjeći tome, sigurna sam.
Pomenuli ste sada regionalni karakter vašeg sajma, što je jedna njegova karakteristika pored međunarodnog, budući da se odvija dakle u Puli u Istri. Znam za neke druge festivale, recimo posjetio sam Forum Tomice i znam da je taj regionalni kontekst posebno u Puli pre svega prirodno tako fundiran da su tu u fokusu italijanska, slovenačka, istarska, hrvatska, onda postoji jugoslovenska i onda one scene koje vi naravno stavite u fokus. Koliko vam je post-jugoslovenska scena važna kao takva, odnosno pisci zbog srodnih jezika, a sa druge strane, koliko vam je imperativ, jer budući da smo, dok ste danas predstavljali sajam knjiga, išle su fotografije učesnika festivala, ima tu značajnih međunarodnih imena, čak i značajnih, što je na svoj način paradoks od onih koji su gosti Beogradskog festivala. Dakle, koliko vam je imperativ da imate međunarodno poznate pisce?
Naša želja je uvijek bila, naravno da mi prije svega radimo za hrvatske izdavače i potičemo hrvatske izdavače i autore. Ali u razmišljanju kako napraviti taj festival knjige, sajam knjige, meni je odmah bilo jasno da autori ne mogu uspjeti, ni mladi autori, ako nisu u nekom kontekstu. Mislim, gdje ćete bolje konteksta ako vam se mladi hrvatski autor pojavi nakon, recimo, Umberta Eka ili prije Dragana Velikića, on dobija jednu višu stepenicu, jednu veću pažnju, jedan veći značaj. Mislim da smo baš u tom spletu regionalno, evropsko i svjetsko, zajedno sa hrvatskim uspjeli napraviti taj neki autentični model pulski. Znači mi, ono što vi kažete, postoji jugoslovenski pisci, pa oni su strašno prihvaćeni u Puli. Recimo, prošle godine je najprodavaniji pisac na pulskom sajmu bio Goran Vojnović i jedna od najvećih zvijezda. Dobro, on je vezan uz Pulu. Provodio je čak i njegova zadnja knjiga. U stvari se događa u Puli. On je imao djeda u Puli i provodio je vrijeme tamo, ali pulska publika, recimo, puno lakše prihvaća ne samo ove postjugoslavenske pisce, nego recimo talijanske pisce, jer talijanski jako dobro razumije. Onda nekako austrijske i njemačke, eto, ne znam koga bi trebali dovesti, ali ako se pojavi recimo neki turski pisac ili neki španjolski, dakle južnjaci, ili nešto slavenski kao što smo imali prošle godine Tatjanu Tolstoju i Aleksandra Genisa, onda tu nekakva prava euforija nastaje. Mislim, što se tiče publike, da tu su naše najveći uspjesi, jer taj sajam je rađen prema prostoru u kojem se stvara. Dakle, svi smo mi Puležani koji ga stvaramo iznutra i mi točno osjećamo titre publike. I nama je publika Bog. Publika i autori, to su naši, mi njima služimo, to uvijek govorim svojim mladim suradnicima, ako ne osjećaš publiku, nemoj raditi festival, jer broj promocija koji se sad već penje na preko 100 uopće nije bitan. Moglo bi biti, ne znam, 17 promocija na cijelom sajmu, ali da su prave. Dakle, idemo i jako promišljamo svaki program, jako se trudimo. I divno mi je vidjeti koliko se, recimo, mlade te generacije i autora postjugoslovenskih i publike, jer dolaze nam sad već sa raznih strana, kako oni to divno, spontano, zajedno tamo stvaraju neku čaroliju od knjige.
Osnovna odluka Pulskog festivala je da je u fokusu autor, to sam čuo i od samih pisaca i zbog toga se oni posebno dobro osjećaju. Pomenuli ste veliki broj programa, što je također specifika, s obzirom na to da Pula eto nije milionski grad, ali ima toliko sadržajnih programa i gostiju koji dolaze, dakle, važnih imena i mladih pisaca. I vi ste ove godine svoj fokus ovog festivala uzeli 2014. kao 100. godinu od početka Prvog svjetskog rata, to je opšti evropski trend, pomalo, ajde da budem, ako sam to da kažem, to ide i na živce. To je bilo u Leipzigu, to je na neki način i ovde, glavna nagrada sajma i slično. Šta je ono što vi možete da ponudite kao specifično? Tu je u fokusu, vidim, i strip. I kako iz ugla same Pule izgleda 1914, odnosno ta priča o Prvom svjetskom ratu?
I meni je pomalo dosadila ta priča, iako mi radimo tu temu i na kraju smo se zadnjih 6 mjeseci jako mučili oko te teme, to moram priznati. Mi smo temu najavili prije 2 godine, dakle jedni od prvih smo bili. Za nas je to vrlo prirodno, jer je Pula bila najveća austrougarska ratna luka. Dakle, tih godina u vrijeme Austro-Ugarske, dakle negdje od 1856. kad je Franc Jozef postavio temelje našeg arsenala, našeg brodogradilišta, tad je bilo nekih par tisuća ljudi u tom mjestašcu. Da bi 914. živjelo 100.000 ljudi. Austro-Ugarska je ne zadužila Pulu, ona je u suvremenom smislu i stvorila. I mi osjećamo, mislim, samu arhitekturu kad vidite Pule, uz antičke spomenike, to je pravi austro-ugarski grad. To nije baš nekakav ni grad na moru. Mi smo nekakav kopneni grad na moru Pula. To je... Tad doživljava Pula sve najljepše, te 914. Ona je ogromna, tu živi puno nacija, ne znam, Čeha, Poljaka, Mađara. Četiri dnevne novine izlaze na raznim jezicima, slovenskog, njemačkog, talijanskog i hrvatskog. Dakle, jedan urbanitet koji mi... Mislim, mi sad osjećamo samo krhotine tog identiteta. Ja kažem, za nas koji radimo ovaj sajam, baš emotivna tema jer je vezana uz naš grad. Prvi put mi imamo poklopljenu temu sa gradom. Zato nam je ta 914. bitna. A onda da bi razbili više to slavljanje, što mi je grozno, nešto slaviš, neki rat, ne, obilježavanje da kažem, da bi razbili sve te komemoracije, mi smo se odlučili na strip, jer se u stripu pojavilo, dobro, nismo uspjeli dobiti Tardija, Joseco, ali dolaze nam Chrissy Mail iz Francuske koji su radili jedan strip o 915. pa nam dolazi vaš Aleksa Gajić također sa nizom stripova od Prvom svjetskom ratu. Pokušali smo baš kroz ono, to je tipično za Pulski sajam, kroz marginalizirane žanrove progovarati o nekim takozvanim ozbiljnim temama. Tako mislim da smo sa tom Pulom i sa tim stripom uspjeli napraviti program koji će sigurno pomalo iznenaditi sve koji govore o 914.
I vrlo zanimljiv program je Mlada Bosna, je li tako, u egzilu. Tu su autori koje možemo čitati i ovde, recimo i njihovi novi romani, bilo da je to Alen Mešković, Ukulele Džem, ili novi roman Damir Avdića koji je poznat od Slovenije do Bosne i šire od toga. Eto, gospođo Vodopija, na kraju možemo da pomenemo neke od tih imena. Tu će biti Ljudmila Petuševska i Filip Klodel, kanadski pisac i jedna ukrajinska autorka koji će predstaviti svoje nove knjige i dati pečat ovogodišnjem sajmu.
Tako je, bit će i mislim da će Oksana Zabuško, čitam upravo njenu knjigu, mislim da i prema svemu što ona radi, taj trenutak u Ukrajini, to nakon 100 godina, o čemu se stalno govori, da li se ponavlja, 914, mislim da ona pravi uvod u temu sajma, u stvari onako kako je mi doživljavamo, suvremeno. Biće tu i jedan jako sjajan program Kakanija, koji radimo u suradnju sa Burg teatrom, to je njihov tradicionalni program Kakanija, normalno po Muzilu, gdje će nastupiti Dževat Karahasan, Miljenko Jergović, Jozef Winkler i Richard Schubert. Oni će progovoriti o svim našim kakanijama, dakle imamo i tu nekakvu opet suvremenost nekadašnje naše domovine Austro-Ugarske. Posebno mi je drag taj, ovo što ste spomenuli, Mlada Bosna u egzilu. Dugo smo razmišljali, jer naravno da nam je Sarajevo bilo opet atentat, nešto smo htjeli tu vezivati, ali nam je izgledalo jako, jako mainstreamovski i odlučili smo se u stvari na suvremene autore koji više manje ne žive u Bosni, ali u njihovim dijelima ima ocija uvijek te Bosne, tog Sarajeva, nekog možda grada koji i nesta u tom smislu, o kojem oni pišu o njemu. I mislim da ono što pulska publika voli, to smo imali sa suvremenom crnogorskom scenom, voli mlade autore iz regije. Nešto se tu događa, neka posebna ljubav Pule sa tim mladim autorima. Tako da mislim da će Petruševsku smo željeli prošle godine dovesti, bila je već i pristala, no razboljala se. Nismo to ni objavili, meni je bilo posebno tužno jer sam imala prilike vidjeti je u Moskvi baš kako performira taj svoj kabare Petruševska. to je neko čudo od umjetnice i ono će imati tri programa u Puli, ali sigurno će taj kabare biti vrhunac, čak će kabare raditi sa pulskim glazbenicima. Imat ćemo jednu cijelu stripovsku ulicu pored Doma hrvatskih branitelja gdje se odvija sajam, cijeli jedan kvart se pretvara u neki raj za stripaše, pa će i tu biti svirki, izložbi, tuluma, sve po čemu je Pula. Pula poznata, imamo neku svoju produkciju, po prvi put veliku izložbu Mauricija Ferlina, izložba se zove Zatvoreno more, posvećena je 1914. ali jednom spoju pulskom opet ludom, dakle Pula je bila 1914. opasana minama. Bilo je 1400 podvodnih mina u pulskom akvatoriju i teza je umjetnika da se tad Pula zatvorila i nikad više otvorila. A on to spaja s još jednom činjenicom, u Puli je živio i radio kao profesionalni vojnik von Trapp, dakle otac one pjevajuće obitelji iz moje pjesme Moji snovi. Pula ima svašta, ima toliko slojeva, tako da mislim da će i to izvirati kroz cijeli sajam.
Nešto od toga će se svakako vidjeti od 4. do 14. decembra na jubilarnom 20. festivalu Sajam knjige, odnosno Sajam knjige u Puli. Gospođo Vodopije, hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala i vama.
Naša gošća bila je gospođa Magdalena Vodopija, direktorka Sajma knjiga u Puli, koji će se dakle održati od 4. do 14. na kraju ili pri kraju ovog Beogradskog. Najavljujemo jedan novi, očigledno sajmovi knjiga nikad ne prestaju, kao što se i knjige i dalje i uvek štampaju.
I na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, čućemo malo dobitnika nagrade Te portala, jedna od najvažnijih nagrada u Hrvatskoj. Ovogodišnji dobitnik nagrade Te portala je Kristijan Novak za roman Črna mati zemla. To je najbolji naslov od 49 pristiglih na ovogodišnji konkurs. Žiri nagrade Te portala je radio u sastavu Katarina Luketić, Miroslav Mićanović i Jadranka Pintarić, koja je bila i predsjednica. Pored romana Kristijana Novaka, u finalu je bilo još 4 romana. Povratak Filipa Latinovića, Borisa Perića, Stanje sumraka Sibile Petlevski, Hakirana Kiti Andreje Pisac i Umjetne suze Milka Valenta. Čućemo sada deo razgovora koji smo ranije tokom ove godine vodili sa Kristijanom Novakom, koji je za svoj roman Črna mati zemla, dakle, dobio nagradu Te portala. Dakle, ovaj roman je objavljen prošle godine u izdanju Algoritma i predstavlja opsežan, višedelan, savremeni roman koji je smešten i u urbanu i u seosku sredinu, pripada i našoj savremenosti, a dobar deo te fabule je smešten u kraj 80-ih, tačnije početak 90-ih, 91. godinu, kada na proleću u jednom međimurskom selu na severozapadu, dakle, Hrvatske, u svega mjeseci i po dana je zabeleženo 8 počinjenih suicida. Da, na neki način se nameće kao razvojna linija rekonstrukcija jedne traume, dakle, glavnog junaka, Matije Dolančeca, koga srećemo najpre kao pisca u 30. godinama, a u druga dva dela romana on osvetljava ili evocira svoje odrastanje u tom međimurskom selu i osvetljava okolnosti koje se dovele do samoubistava njegovih sugrađana. Kao da su ukršteni roman o umetniku, odnosno piscu u tržišnom kapitalizmu, i sa druge strane neonaturalistički roman o zlokobnim sudbinama i bizarnim sklonostima pojedinaca. Evo malo o tom žanrovskom konceptu tvog romana i o mešanju dva vremena.
Nekako, na neki način su se u tom romanu skupile nekakva težišta mog razmišljenja u zadnjih možda 10 godina, možda i više zapravo, koja su možda slučajno, možda i ne, se našla na kraju u istoj knjizi. Dakle, definitivno se tu počinje sa nekakvim propitivanjem opće smisla umjetničkog djelovanja. I to se promatra nekako kroz vizuru čovjeka koji zna pisati, ali više ne zna o čemu bi pisao. Odnosno, on mora proći jednu svoju katarzu da bi shvatio da jedini način kako on treba nastaviti je da napiše knjigu o samome sebi, odnosno o onome što je prešućivao gotovo svoj cijeli život do svoje, ne znam, 30. neke godine. I na kraju on, preživjuši jedan ljubavni brodolom koji upravo ima korijen u tome da je on lagao o sebi, o tome što se događalo u njegovom djetinjstvu i njegove mladosti, u njemu se dogodi taj klik i on jednostavno postaje sposoban uopće dogovoriti o tome što se dogodilo u njegovom djetinjstvu. I onda se kreće naravno u druga dva dijela romana, gdje su nekakva težišta kao prvo gubitak oca i samo pitanje kako dijete poima gubitak bliske osobe, jer čini mi se cijeloga života da nekako, posebno u malim sredinama, nema nekakvog društvenog mehanizma koji bi djetetu odgovorio na način da dijete nije krivo za smrt bliske osobe, što god, i da ne shvaća da dijete, osobito mala djeca, čini mi se u predškolskoj dobi, da prihvaćaju smrt bliske osobe izravno kao svoju krivnju. Cijeloga života da zajednica jednostavno nema odgovor na to. I treće nekako težište je bilo nešto što doista ima realnu svoju ovoga podlogu, a to je da u mom selu i oko mog sela iz kojeg potječem u Međimurju se otprilike svakih 7 ili 8 godina doista dogodilo po nekoliko samoubojstava u vrlo, vrlo kratkom vremenu, i to su bila nekakva neobjašnjeni su bili događaj, i sjećam se još kao dijete kako je samoubojstvo iz jedne tabu teme zapravo postala legitimna tema pripovjedanja. I sjećam se kako su stariji ljudi, koje smo mi onda slušali kao djeca, izmišljali svakojake objašnjenja za to što se dogodilo.
Upravo tvoj roman i počinje kao neka vrsta novinskog izveštaja ili spiska nekih statističkih podataka o tom slučaju. Kao što si rekao, trauma glavnog lika Matija Dolančeca počinje smrću njegovog oca, odnosno uverenjem da je on kriv za to, a ta ideja i uverenje progresira u drugu, da on može da utiče negativno, tačnije da mislima ili lošim mislima utiče na zdravlje drugih ljudi, čak da ih ubije ona koja ne voli, odnosno kojima se ne dopadaju, da bi potraga, da tako kažemo, za mrtvim ocem oscilirala između nečega što je ironični humor i onoga pripovedanju što budi jezu. Recimo, odlazak dvojice dečaka u policijsku stanicu u Čakovcu, Tu se ironizira odnos komunističkih vlasti, posebno prema ekonomskim emigrantima, gde su boravili, s kim su se sretali, gde su odlazili u crkvu i slično. Sumnja prema onima koji su doneli svoju zaradu u svoj rodni kraj, da bi odmah u narednoj epizodi se uvela i neka legendarno-mitska motivacija priče, uopšte kao i sam te drugi deo koji nas podsjeća na legendu o nastanku sela i sukobu pitomih domorodaca, odnosno onih koji su to od vajkada živeli i varvarski nastrojenih stranaca, da bi to tumačenje na kraju knjige bilo izvrnuto na jedan način koji objašnjava poreklo ili nudi objašnjenje porekla zla u čoveku. Čini mi se kao da motivacija dečakove traume polazi od psihološkog, a završava u mitskom. Zašto taj široki raspon?
Iznenađujuće čitanje, ali moram se složiti da je točno. Nekako mi pada na pamet da se to može povezati sa činjenicom, to je ispalo tako na kraju tijekom pisanja, nije to bio nekakav moj strateški sad za zahvat, da to dijete gradi zapravo svoj identitet nakon smrti oca i nakon prihvaćanja te iluzije o tome da je njegova snaga toliko užasna, snaga njegove mržnje toliko užasna da može potaknuti drugog čovjeka da se ubije, da je zapravo splet nevjerojatnih nesporazuma i splet činjenice da je on morao, da je glavni lik morao jednostavno popuniti mjesta kojih se ne sjeća dobro, da je morao popuniti ta mjesta svojom fikcijom, odnosno dovoljno dobrom laži. A čini se da je nekako na razini narativa zajednice, koji se također spominje, znači traži se ta nekakva povijest zla unutar zajednice, da je ona poslužena na jednak način, odnosno da je zajednica pričala priču o sebi, nekakvu dovoljno dobru laž koju ona može podnijeti da bi živjela dan danas sa sobom. U Međimurju je ta laž, možemo je tako nazvati, ili taj nekakav konstrukt identiteta u sebi, definitivno obilježen slikom o sebi kao o dobrim ljudima, kao o marljivim ljudima, kao ljudima koji se ne žele nikome zamjeriti i koji, ako se nešto loše dogodilo, uvijek je to netko drugi napravio njima. No? Možemo nekako procijeniti da svaka zajednica ima takav nekakav narativ koji joj odgovara na pitanje kako smo preživjeli i kako smo danas ono što jesmo zapravo. Jel? Međutim, taj narativ čini mi se uvijek ima nekakvu mitsku podlogu i uvijek ima podlogu u punjenju nekakvih praznina fikcijom.
Zanimljivi su likovi najprije imaginarnih prijatelja glavnog lika Matija Dolančeca, koji su označeni imenima Hešto i Pujto. U pitanju su neka čudna mitološko-demonska bića koje su najprije njegovi sagovornici, potom bivaju ubilački nastrojeni demoni ili naročito zli gremlini, da bi na kraju romana oni postali pouzdani izvor znanja samog dečaka o biografijama samoubica i motivima da se počini suicid. A zanimljivo je da pripovedanjem te infantilne fantazije ili viđenja dečaka nisu dovedeni u pitanje, iako te likove niko drugi ne vidi sem dečaka, da bi na kraju u tom završnom ili oproštenom razgovoru između dečaka i njih, on njemu rekli da oni pripadaju došljacima, zlim varvarima, a da je dečak jedan od njih. Kao da si namjerno tu, da kažem, fantastično oniričku nit ostavio otvorenom.
Čini se da je da je dijete, već od samog nekako početka tog drugog dijela, kada dolazi do smrti oca i kada on počinje imati vizije o sebi koje nisu stvarne, koje su na neki način dobrim dijelom njegova izmišljotina, on polako gubi vezu sa svakim čovjekom kojemu je bio blizak. Prvo sa vršnjacima, nakon toga je s odraslim osobama i na neki način čini se da on dobiva dva fiktivna prijatelja, za koje zapravo nije ni bitno jesu li oni fiktivni ili su stvarni, jer djecetu su podjednako realni, je zapravo prilično logičan slijed događaja, jer njegova priča je njemu puno logičnije od onoga što mu pričaju roditelji, od onoga što mu pričaju stariji ljudi koji ga uvijek pokušavaju smiriti nekakvim kratkim rečenicama i kratkim objašnjenjima onoga što se događa, i dijete već shvaća polako, inteligentnije od toga, i polako shvaća da je istina puno, puno šira. Međutim, on tu puno širu istinu onda traži preko svojih fiktivnih tih prijatelja, preko imaginarnih prijatelja, koji jednostavno su imaju sposobnost biti na bilo kojem mjestu u selu, pa čak i u ljudima samima. Dakle, dijete preko njih može saznati nešto i o motivima onih ljudi koji su se ubili. I na kraju, znači kad oni prođu sve faze i kada dijete ponovno uspostavi kontrolu nad tim prilično zločestim imaginarnim prijateljima, oni postaju na neki način njegova ticala. Odnosno, oni njemu pričaju onaj dio priče koji on sam ne može znati i oni mu govore o nekakvoj skrivenoj istini svijeta za koju on tek naslučuje da je. Međutim, činjenica što su oni fiktivni, dijete to nimalo ne umanjuje njihovu ulogu u shvaćanju svijeta.
Kristijan, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama i pozdrav svim slušateljima još jednom.
Naš sagovornik danas bio je Kristijan Novak, a mi smo pokušali da malo analiziramo njegov roman Crna mati zemla, koji je prošle godine objavio Zagrebački algoritam. Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. novembar. Naši sagovornici danas bili su Dimitris Sotakis, savremeni grčki pisac s kojim je razgovarala Olivera Rajić, Magdalena Vodopija, direktorka sajma knjiga u Puli i Kristijan Novak, dobitnik nagrade Te portala. Današnju emisiju su realizovali muzički urednik bio je Dejan Busančić, tonski snimatelj Vladimir Penđer, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.